Komiði sæl. Ég heiti Hallmar Sigurðsson og ætla að lesa bókina Auðvitað heimilið. Auðvitað heimilið er endurskoðuð útgáfa námsefnis í eðlis, efna og jarðfræði sem ætlað er miðstigi grunnskóla. Í þessari bók er fjallað vísindaleg vinnubrögð, undirstöðu atriði efnafræði, rúmmál, massa, ham efna og ham skipti, hitaþenslu, leysni, varma, orku og orkusparnað og loks rafmagn. Fjöldi verkefna er í bókinni. Einstaklingsverkefni eru merkt með einum grænum punkti en hópverkefni með þremur. Auk verkefnanna eru margir fróðleiksmolar í bókinni. Þeir eru prentaðir á gulum grunni. Í lok hvers kafla eru svo spurningar til upprifjunar undir fyrirsögninni Veistu svarið. Víða í bókinni eru teikningar af síðhærðum og skeggjuðum karli í síðum hvítum kufli. Þetta er Arkímedes. Hann leiðir þig í gegnum efnið á sinn hátt. Heimilið er í sjö megin köflum, 64 blaðsíður og tekur 3 klukkustundir í lestri. Í bókinni er mikið af ljósmyndum og teikningum. Halldór Baldursson teiknaði myndirnar en á blaðsíðu 64 er skrá yfir rétthafa ljósmynda. Það efni er ekki lesið og ekki heldur atriðis orðaskrá á blaðsíðu 62. Höfundur bókarinnar er Helgi Grímsson skólastjóri. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2013 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók.is. Hafdís Finnbogadóttir og Tryggvi Jakobsson ritstýrðu bókinni. Yfirlesarar voru María Sófusdóttir og Ragnheiður Stefensen sem veitti góð ráð við samningu bókarinnar.